Niin, meidän matkamme jatkuu Markuksen evankeliumin parissa. Sellaisen pienen infoasia ajattelin tässä aluksi kertoa, että jos jotkut teistä on Facebookissa, niin olen sinne perustanut semmoisen Yksin armosta -blogin. Tervetuloa tutustumaan sinne blogiin. Se on sellainen idea siinä on, tai itse asiassa mä teen tällaista Yksin armosta -työtä muutenkin siis. Mun toimenkuva tässä eläkkeellä ollessani on käydä opettamassa eri puolilla Suomea ja on perustunut semmoisia Yksin armosta -raamattopiirejä, missä tavoitteena on jakaa evankeliumia, opettaa raamattua, evankeliumia, sitä raamatun ydintä niin, että sinne piireihin voisi tulla ihmiset aivan kaikkialta riippumatta siitä, miten se elämä on onnistunut tai epäonnistunut. Siellä ei toisemme tutkailtaisi, vaan keskityttäisiin sinne ydinsanomaan. Ne piirit on avoimia, siis ne löytyy Suomen raamattuopiston nettisivuilta, ja siihen liittyen on semmoinen blogi. Blogi on perustunut, millä pyrin jakamaan toivoa, pieniä toivon ajatuksia sinne arkipäivään. Hyvin epäsäännöllisin väliajoin kyllä siellä jotakin aina ilmestyy, mutta tosiaan voit käydä katsomassa, jos se on nyt vielä ainakin vielä Facebookissa, se on niin helppo tuo Facebook työstää, että katsotaan mitä tulevaisuus pitää sitten tullessaan. Markuksen evankeliumia mennään eteenpäin ja luvuissa 11 lähdetään eteenpäin ja täytyy tunnustaa, että kun tähän aiheeseen Markukseen lähin liikkeelle, olikohan se jo viime syksynä vaan ensimmäistä kertaa lähdettiin tähän näin, tämä aika monen luento jo tästä, niin jotenkin kuvittelin, että mennään nopeammin läpi tämä aika lyhyt evankeliumi ja minkä mielestäni jo jollakin tavalla tunsinkin sitä useita kertoja, useita kymmeniä kertoja niin kuin itse kukin lukeneena. Mutta kun sitä lähti sitten oikein niin kuin tenkaamaan läpi, että mitä siitä toisille opettaisi ja pysähtyä eri lukujen kohdalla, pysähtyä ja tutkia, niin se on kyllä yllättänyt, voisi sanoa, niin kuin syvyydellä ja siinä, että siihen täytyy pysähtyä ja viipyä sen äärellä. Ja on itse paljon oppia siitä ja huomata, että se sanoma on, niin kuin evankeliumin kaikkien sanoma on syvä, se ansaitsee meidän huomiotamme. Ja niin kuin tänäänkin ehkä voidaan huomata, että ihan ne tuttu kertomuskin tai tuttu joku Jeesuksen kohtaaminen tai kertomus, niin on niin kuin hyvin puhuttelevia ja niillä on vanhan testamentin puolta omia, niin kuin, mistä ne asiat nousee ja ne ansaitsee meidän huomioita yhä uudelleen. Ja jos ajattelinkin tänä syksynä, että päästään Markus loppuun, niin ei päästäkään vaan pysähdytään sinne luku 13 ja sitten ensi keväänä, jos saadaan jatkaa tai vuodenvaihteen jälkeen, niin jatkamme sitten taas eteenpäin tätä Markusta. Mutta nyt me ollaan siis siellä viimeisellä viikolla. Jotkut on kuvannut Markusta sillä, että koko evankeliumi itse asiassa on yhtä valmistautumista sinne viimeiseen viikkoon. Ja siellä viimeisen viikon teemoilla pyöritään sitten tämä evankeliumin toinen osio, tämä toinen loppupuolisko. Mutta ainakin niin, että luvusta 11 alkaa sitten Markuksella tämän viimeisen viikon kuvaus, pysähdytään niin kuin muutaman viimeiseen päivään. Ja me lähdetään ensimmäisenä, te voitte kääntää omista raamatuistanne Markus 11, ja meillä on tuttu kertomus siellä. Jeesus ratsastaa Jerusalemiin, eli hän on Jerikossa sitä ennen tavannut sokean Bartimaioksen. Jeriko on matkalla Jerusalemiin, kun hän tulee Galileasta tulevan opetuslapsi joukon kanssa. Ne 12 lähintä sitten muuta joukkoa siinä tekevät matkaa Jerusalemiin. Ja sitten Bartimaios huutaa siellä Jerikossa jotakin sellaista, mitä siinä vaiheessa ei saanut sanoa, jotakin tuleen herkkää voisi sanoa. Ja Daavidin poika, armahda minua. Eli hän huutaa, että sinä olet se Daavidin kuningaskunnan entisöijä, Messias. Ja nyt ollaan siis juuri niinä aikoina Jerusalemissa, missä se kansalliskiihko nousee. Ja joka vuosi tätä pääsiäisen aikaa Messiasta odotetaan. Ja nyt sitten Bartimaios huutaa sen ääneen. Sen jälkeen sitten Jeesus saapuukin Jerusalemiin väkijoukossa kanssa. Ja hän sitten pyytää matkalla saada aasin ja sen päällä sitten istua ja tehdä reissunsa Jerusalemiin aivan se temppeliin saakka. Ja tällä toiminnalla Jeesus täyttää ja haluaa täyttää Sakarian kirjassa olevan Messias-ennustuksen, joka on Sakarian kirjan luvun 9 jakeessa 9. Mä luen sen täältä. Iloitse suuresti, tytär Sion, huuda riemusta, tytär Jerusalem, katso kuninkaasi tulee sinun luoksesi. Hän on vanhurskas, hän pelastaa, hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla, aasintaamman varsalla. Eli siis se on vanhan testamentin ennustusten toteutumista, tämä palmusunnuntain Jeesuksen teko. Itse asiassa Jeesus täyttää sitten myöhemmin myös toisen Sakarian kirjan profetian ollessaan temppelissä. Mä luen sen valmiiksi täältä jo luvussa 14 ja kesä 21 on tällainen Sakarian kirjan maininta. Jokainen pata Jerusalemissa Juudassa oleva pyhitetty Herralle Sebaotille ja kaikki, jotka tulevat uhraamaan, ottavat ne ja keittävät niissä. Sitten tämä loppuosa. Eikä sinä päivänä enää ole yhtään kaupustelijaa Herran Sebaotin huoneessa. Ettei yhtään kaupustelijaa enää ole oleva, viittaa seuraava Jeesuksen toimintaa, mihin kohta mennään. Eli kun hän ajaa nämä kaupustelijat temppelistä ulos. Mutta Jeesus ratsastaa siis Jerusalemin aasilla. Me nähdään tämä aasin myös niin kuin ennakkokuvaa ratsastamista aasilla jo ensimmäistä kuninkaiden kirjasta, kun siellä Daavidin yksi pojista Adonia yrittää saada itselleen kuninkuuden niin kuin omalla viisaudella ja toiminnallaan, ja hän sitten varaa itselleen komeat hevosvaunut ja paljon hevosia ja sitten iso määrä miehiä sen ympärilleen. Ajattelee, että tämmöisellä komeudella ja väkijoukolla hän niin kuin osoittautuu kuninkaaksi. Samaan aikaan sitten iäkäs David, joka elämää jo nähnyt ja maistanut valtaa ja loistoa ja sotavoimaa, niin kun hän kuulee tästä, niin hän käskee viedä Salomon aasilla Kiihonin lähteelle. Ja tästä hänen toiminnastaan tulee ennakkokuvaa siitä tulevasta Messiasta, joka myös siis ei sotavoimalla eikä ulkoisella näyttävyydellä, vaan nöyränä tulee omaan tehtäväänsä. Ja niin itse Jeesuskin se tällä toiminnalla viesti olevan sellainen Messias, joka ei tietäen, että hän on Kristus, Jumalan poika ja kuningas, maan äärestä ääreen, tulee hänen kuninkuutensa olemaan. Mutta hän ei osoita sitä, niin kuin hän ei koskaan tee suurella sotajoukolla, eikä valvoa tai maita itselleen, vaan julistaa nöyrästi rauhan sanomaa ja ajaa sillä tavalla omaa asiansa. Jeesus siis kulkee nöyränä kohti omaa kutsumustaan, ristiä. Ja voisi sanoa, että pyytää ratsastaen nöyrästi ja pyytää, että hän saa olla osana Jumalan suunnitelmaa myös siellä, kun se maksaa hänelle itse asiassa aivan kaiken. Tiede levitetään sitten kertomuksen mukaan. Siinä on sitä Galileasta tullutta väkijoukkoa mukana, mitkä ovat nähneet kuulleet Bartimaeuksen huudon. Ja ehkä mielessä on syttynyt ajatus samalla siinä, että hetkinen, ja ehkä jo aikaisemminkin, että tässä oikeasti on Daavidin poika, ja nyt tulee tapahtumaan sitä ennallistamista, niin kun Jeesus ratsastaa aasilla, niin varmasti mielessä sitten soi vanhan testamentin Sakarian kirjan kohdat ja ehkä Salomon ratsastaminen aasilla. Ja siellä heitään sitten vaatteita maahan ja huudetaan kuninkaalle tämmöistä tunnustautumishuutoa ja hoosiannaa. Toisessa kuninkaiden kirjassa on jotakin vähän vastaavaa, siis vaatteiden heittämistä maahan. Sanotaan, kun Jehu julistautui kuninkaaksi, toinen kuningasten kirja 9 luku. Mä vähän menen tänne vanhaan testamenttiin, kaivellaan sieltä vähän näitä esikuvia. Silloin päälliköt riisuivat heti viittansa ja panivat ne porraskivelle Jehun jalkojen alle, puhalsivat torveen ja huusivat, Jehu on kuningas. Jotakin samaa siis tapahtuu tässä. Väkijoukko tajuaa, että nyt tapahtuu jotakin sellaista. He saa olla mukana jossakin sellaisessa, missä vanha testamentti on puhunut. Mutta sitten toisaalta ilmeisesti väkijoukko on aika pieni. Ja täytyy sanoa, että muutaman päivän päästä ei ilmeisestikään sama joukko, vaan voi olla, että väkijoukko Jerusalemissa on huutamassa tästä Jumalan pojasta Messiasta, että ristiin naulitse. Siinä on siis tämä ihmisen mieli, miten se heittelee. Tässä vaiheessa ollaan vielä mukana, huudetaan hoosiannaa ja tervetuloa Jeesus. Ja nyt hän tulee uudistamaan ja kohtaan hän ei kelpaakaan, laittaa, että karistille tuo mies. Väkijoukon into myös ilmeisesti sitten laantuu, kun Jeesus tyytyy vain katselemaan temppelin menoa, eikä sen enempää puutukaan, vaan hän katselee temppeliä siinä. Ja sitten Markus mainitsee itse asiassa vähän tylystikin, että sitten Jeesus hän katselee menoa ja lähtee pois, koska on jo myöhään, lähtee yöpymään palatakseen sitten takaisin taas myöhemmin. Se on taas ihan merkille pantavaa. No sitten tämän jälkeen Jeesus tosiaan menee Betaniaan, missä hänellä on siellä ystäviä. Markus ei sitä mainitse, sitä joka on muualla esille. On Lasarus, minkä on herättänyt kuolleista, ja Martta ja Maria, mistä Raamattu kertoo toisaalla. Jeesuksen ystävät, hän menee sinne yöksi. Ja seuraavana aamuna Jeesus sitten lähtee takaisin temppeliin. Ja Markus mainitsee luvussa 11, jakeessa 12, että Jeesuksen tuli nälkä. No, voisin kuvitella, että Martta ja Maria ja Lasarus on kyllä tarjonnut aamiaisen siellä Betaniassa. Ja tämä kertomus viikunapuusta onkin vertauskuvallista kertomusta. Vähän niin kuin vanhan testamentin opettajien kanssa, he toimivat monesti mielenkiintoisella tavalla tehdä kummallisia tekoja, ja niin tässäkin. Ja vähän kysytään, että mistä tässä on kyse. Muistan erään kerran sellaisen opetuksen, jossa eräs opettaja sanoi, että niin kuin Jeesus pystyy käskemään viikunapuuta, niin meillekin on tällainen käskyvalta. Meidän tulee ottaa se vaan käyttöön, me voidaan käskeä asioita, ne tapahtuu. Mutta syvin opetus ei ole ollenkaan siinä, mitä meillä käskyvallasta, mitä meillä on, vai jossakin muualla. Ja oikeastaan mä luen taas, mennään vanhaan testamenttiin, mä luen Miikan kirjasta luvusta 7, jakeesta 1, mikä ehkä on näiden silminnäkijöiden mielessä käynyt, mitä Jeesus tarkoittaa tässä. Minun on käynyt niin kuin käy hedelmän korjuun jälkeen ja viinin korjuun ajan mentyä. Ei löydy enää rypäleitä syötäväksi, ei viikunoita, vaikka kuinka etsin. Oikeamielisiä ei löydy maasta, yhtään rehellistä ei ole ihmisten joukossa. Eli siis viikunapuuta, tässä Jeesus tarkoittaa sitä kuvata Israelin kansaan, niin kuin Raamattu vanhan testamentin puolta kuvaa. Ja nyt Jeesus on palvelutyönsä ajan etsinyt siis hedelmää Israelissa. Sillä on kyllä annettu lakiliitto ja temppelikultti, uhritoimitukset, mutta oikeamielisyyttä, uskollisuutta, Jumalan tuntemista, mitä vanha testamentti monen kertaan kuuluttaa, ja heikoista huolenpitämistä ja Jumalan mielenmukaista käytöstä. Ja nyt sitten Jeesus tulee myös temppeliin tarkastamaan. Me huomataan äsken, että hän nimenomaan tarkasti ja katseli temppeliä. Ja sen jälkeen hän tulee viikunapuuloon seuraavana aamuna. Hän näkee, että siellä on kyllä lehtiä, mutta ei hedelmää. Jeesus kiroaa puun niin, että ne lähimmät kuulee sen. Joka tietysti tarkoittaa myös meille sitä, että näiden temppeli, äsken oltiin temppelissä, nyt ollaan viikunapuuloona. Itse asiassa kohta mennään jälleen temppeliin. Että jonkun vanhan aikaan on nyt mennyt, jotakin uutta on tulossa. No, järkyttävää tietysti onkin, että noin 30 vuotta myöhemmin sitten koko temppeli ei enää ollutkaan. Eli sen aika tosissaan oli mennyt. Onko muuten kellä kurkkupastille? No, jostain syystä rupeaa kurkkuamaan. Tehdään tosi paljon. Joo, kiitos. Varmaan flunssa tulossa. Tuntuu, että kaihertaa niin mahdottomasti. Anteeksi. Mietinkin tässä tänään, että onpas mennyt kyllä koko syksy, ja tauteja ei ole ollut, mutta ehkä nyt tulee muutos sitten. No sitten, mä hyppään nyt sitten seuraavaksi, mennään jälleen sinne temppeliin, mutta mä hyppään sinne seuraavaan kertomukseen, nimittäin temppeli pussautuu opetukseen, ja sitten mennään sinne temppelin puhdistamiseen. Eli jakeeseen, luvun 11, jakeeseen 20, voitte katsoa omasta Raamatusta, nimittäin. Nyt sitten tämä merkillinen juttu, mitä mä luulen, että Pietarit ja kumppanit vähän miettii siinä, että hetkinen, että ei Jeesuksen kaltaista ihan toimia tälleen, että Jeesus itse asiassa Raamatussa evankeliumissa ei missään muualla kohtaa lausu semmoista käskysanaa kirousta. Ja nyt hän tekee sen, ja vastaan me syötiin aamiainen, ja nyt hän etsii jo hedelmiä sitten viikunnan puusta. He tietää sen, että tähän aikaan hedelmiä aika ei muutenkaan oikein ole. Että kyllä sieltä voi löytyä sitten varhaissatoa, mutta ei siinä mitään tavatonta, että siellä hedelmiä ole. Jeesus sanoi jotakin hyvin voimakasta viikunnan puulle. Ja sitten taas seuraavana aamuna, taas yhden temppelikäynnin jälkeen, he kulkee samaa reittiä myöten ja sitten Pietari hämmästyy ja katsoo siihen, että olisi oikeastaan hauska olla mukana täällä ihan kertomuksessa. Nähdä ne ilmeet, niiden lähimpien ilmeet. Hetkinen, että toi viikunapuu oikeasti on täysin kuivettunut. Että sähän kirosit sen eilen, niin nyt se on täysin niin kuin me nähdään, että siinä ei enää mitään elämää. Että siinä oli vielä lehtiä eilen, mutta nyt siinä ei enää ole. Ja viesti oli se opetuslapsille, minkä mä uskon, että he sitten myöhemmin tajusivat siis tämän lakiliiton aika on ohi ja Israelin aika tietyssä mielessä on ohi ja Jeesus antaa tuomionsa sille Jumalan palvelukselle, sille ulkokohtaiselle Jumalan palvelukselle, missä temppeli esimerkkinä tai hyvin suurena niin kuin esimerkkinä. Että siellä kyllä touhuttiin ja tehtiin asioita, mutta Jumala itse tuli tarkastamaan sisältöä ja se puuttui sieltä. Sitten Jeesus saa samalla erinomaisen tilaisuuden opettaa rukouksesta tässä sanoen, että pitäkää usko Jumalaan. Ja nyt mä tiedän, että nämä on niin kuin harrastaa menestysteologiaa tai tällaista ihmisen kykyihin nojaavaa uskoa. Niin näitä kohtia voidaan sitten käyttää. Mullakin on ollut kirjahyllyssä lukemattomia kirjoja, missä vedotaan nimenomaan tähän, että kun niin kuin ihmisen uskoon ja sen ihmisen uskon määrään, että kun vaan minä saan pumpattua, mä nyt vähän karrikoin tätä, mutta kun minä saan pumpattua riittävästi uskoon, niin minä voin niin kuin omat huoleni ja ahdistukseni ja ongelmani niin kuin heittää ulos, tiedättekö semmoista opetusta. Mun ei tarvii niin kuin hyväksyä tai meillä on tietty käskyvalta. Mä annan tähän nyt toisenkin tulkinnan tähän Jeesuksen opetukseen. Ja pidetään nyt mielessä just se, missä äsken oltiin siellä temppelissä, ja sitten me oltiin siinä viikunapuussa. Otetaan huomioon, tämä on yksi tulkintamalli. Voi olla, että Jeesus tarkoittaa myös tätä. Sen lisäksi tähän puhuu siitä uskon pitämisestä nimenomaan, siis ei oman uskon, eikä minun, eikä oma uskottelu, vaan nimenomaan Jumala, mikä on hirveän tärkeää meille. Mutta hän puhuu tietystä vuodesta. Jos joku sanoo tälle vuodelle, hän luultavasti osoittaa siinä jotakin tiettyä vuotta. Ja he ovat nousemassa nyt takaisin Jerusalemin vuodelle. Ja siinä paikassa, missä he ovat, on ymmärtääkseni lukuisia vuoria tai kukkuloita. Ja on hyvin mahdollista nimenomaan tämä aikaisempi tekstiyhteys, siinä viikunapuun kiroaminen ja sen vanhan päättyminen, että hän osoittaa nimenomaan sitä Jerusalemia. Ja he ovat matkalla takaisin Jerusalemiin sinne uskonnollisuuden keskukseen. Mikä on tietysti opetuslasten mielestä hyvin uhkaavaa, että Jeesus käy tällä viikolla koko sitä valtakoneistoa vastaan. Me ehkä sitä häkellyttävyyttä ymmärretään, mitä silloin tapahtui. Jeesus käy tosi voimakkaasti vastaan näitä hengellistä johtajista ja poliittista johtajistoa siinä aikana. Ja hän ottaa erittäin selvästi yhteen ja saa lopullisen tuomionsa. Ja hänen kohtalonsa on sinetöity. Ja varmaan näillä seuraajilla on mielessä se, että mitäs meille tapahtuu tässä, mikäs meidän asemamme on. Sitten Jeesus osoittaa, että tätä vuotta, jos osoittaa Jerusalemia sitä uskonnollisuutta, että pitäkää usko Jumalaan, että se siirtyy paikaltaan. Te voitte siirtää tämän paikaltaan, siis se mikä on teissä, tämä uusi, on vahvempaa. Siis se voisi liittyä tähän nimenomaan temppelin puhdistamiseen ja sitten tähän viikunapuun kuivattamiseen. Pääsittekö te yhtään kiinni sanomaan tästä? Tämä on vähän hankala selittää. Mutta sen lisäksi sitten Jeesus kehottaa meitä laittamaan, siis opettaa selvästi myös ihan rukouksesta, oli sitten tätä mahdottomuutta vastaan, mistä nyt puhutaan. Ja omassa elämässämme monenlaisia mahdottomia asioita ja itse asiassa juutalaisessa kirjallisuudessa on mainintoja tällaisesta vuoren siirtämisestä ja se kuvaa mahdottomia asioita. Jokaisen meidän elämässä on mahdottomia asioita. Tuntuu siltä, että se vuori ei koskaan siirry. Jeesus sanoo, että meidän tulee katsoa Jumalaa enemmän kuin meidän vuoriamme. Laitetaan luottamuksemme Jumalaan. Ja pelkästään se, että kun me rukoillaan, me pyydämme apua meitä suuremmalta. Ja monta kertaa me rukoillaan ja meitä herätään rukoilemaan silloin, kun me emme itse enää osaa niiden mahdottomuuksemme mukaan toimia. Sen sijaan, että me katsomme oma uskomme, me saamme katsoa Kristukseemme ja viedä mahdottomuutemme hänelle. Ja me saamme uskoa siihen, että siis mahdottomatkin asiat muuttuvat silloin, kun niiden aika on muuttua ja kun ne palvelee meidän parastamme. Ja onneksi me ei tarvitse tietää niistä. Meistä voi tuntua, että koskaan tämä asia, tilanne ei muutu. Ja voi olla, että se on huomenna toisin. Ihan täysin mahdoton asia. Ja niin kuin on puhuttu aikaisemminkin, joskus taas jotkut vuodet jää meidän elämään, kun ne palvelee meidän parastamme. Ja sitten taas meidän Kristuksemme opettaa meille omasta elämästä. Huomatkaa, että hänellä on valta käskeä vuoria, hänellä on valta käskeä viikunapuita ja hänellä on valta pyytää 12 legioonaa paikalle enkeleitä. Hän opettaa sanoen, että tapahtukaisi sinun tahtosi. Kaiken sen käskykoon nojalla hän antaa sen lopullisen päätä tavalla itseään suuremmalle. Ja siinä on aikamoinen opetus meillekin, niin että meidän isämme kyllä tietää paremmin. Vuodet siirtyy tai ne jää, niin päättäkö hän meidän kohdallamme. No tämä. Vielä tähän vuorien siirtymiseen ajattelin, että tänään mietin tätä kohtaa nimenomaan. Ajattelin, että yleensä vuorten siirtyminen kristillisissä piireissä mielletään nimenomaan Jeesuksen opetuksen uskon määrästä. Mutta itse asiassa vanha testamentti puhuu vuorten siirtymisestä eri merkityksessä. Muistatteko suoraan jo, missä puhutaan vuorten siirtymisestä? Ja taas se, missä yhteydessä siitä puhutaan, on hyvin sielua hoitavaa. Muistatteko semmoisen kohdan Jesajan kirjassa? Pitäkää mielessä Jeesuksen opetus juuri tästä vuoresta ja sen siirtymisestä ja mahdottomuudesta. Vuoret väistykö ja kuppulat horjukoot? Mä muistan. Mutta minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra sinun armahtajasi. Niin mä ajattelin ihan, että tiedätte kotiläksymää teille ja mulle. Ajatte kotianne tai teidän kotipihassa tai jossakin lähettyvillä, voi olla joku vuori tai kukkula tai mäki tai mikä se nyt ikinä onkaan, niin katsokaa sitä ja ajatelkaa, että kuinka helposti se voisi liikahtaa tuosta paikalta. Ihan oikeasti niin, että se vuori tai kukkula tai joku mäki tai mikä se onkaan, niin lähtisi siitä yhtenä päivänä. Te näkisitte, että jaha, se lähtee ja sodalittelee tätä maasta ja siirtyy toiseen paikkaan. Ja miettikää, että siis se tuntuu mahdottomalta, eihän niin tapahtu. Vaikka niin tapahtuisi, vaikka näkisi sitten yksi päivä niin tapahtuvan, Jumalan rakkaus silti ei lopu sinua ja minua kohtaan. Ja se on häkellyttävää, koska me epäillään sitä meidän arjessamme, että riittääkö Jumalan armo oikeasti? Tai kestääkö Jumalan armoliitto minun suhteeni, minun elämässäni? Niin Jumala sanoo meille, että vaikka se joku vuori siirtyisi, vaikka mahdoton asia tapahtuisi, vaikka täysin silmien nähtäisi, hänen rauhanliittonsa, armo ja rakkaus ei lopu meitä kohtaan. Me saadaan siis semmoinen ihan niin kuin mielikuva tai visuaalinen kuva, että voiko tuo vuori horjua? No ei voi. Mutta vaikka sen niin tekisi, niin Jumala ei muuta sitä, mitä hän on puhunut. Aika hoitavaa, eikö totta? No sitten mennään siihen, mitä äsken ei mitään välistä, nimittäin temppelin puhdistamiseen. Jakeessa 15, jakeessa 19, ja te tiedätte tämän kertomuksen ulkoa. Jeesus siis menee viikunapuun kohtausten välissä, hän menee, hän on levännyt yön, ja hän menee uudestaan katseltua temppeliin, sinne temppeliin, hänen omaan paikkaansa, missä palvellaan Jumalaa, ja nyt Jumala tulee sinne hänen temppeliinsä. Ja isossa kuvassa nyt hän tekee jotakin sellaista, mä äsken vähän mainitsinkin siitä jo, mutta hän astuu temppeliä johtavien ylipappien varpaille. Ja on sanottu, että niin pitkään kuin aikaisemmin elämässään hän enimmäkseen väitteli fariseusten kanssa, joita oli noin 1000 kappaletta taisi olla sikäläisissä Israelin alueella, mitkä oli omistautunut lainopilliset tulkinnoille. Hän oli aika niin kuin turvassa tai ajatellaan hänen niin kuin elämäänsä, niin hänelle ei ollut suoranaista uhkaa fariseusten kanssa väittelystä, koska he saattoivat ymmärtääkseni, ja jos oikein ymmärtänyt, niin väitellä elämänsä loppuun saakka eri asioista ja miten toimitaan ja miten tehdään ja voidaanko tappaa ja eikö voida tappaa. Mutta nyt hän astuu todellisten valtaanpitäjien varpaille, siis ylipappien ja niin sitten myös suuren neuvoston Sanhedrinin varpaille, papiston varpaille. Ja hän tekee nimenomaan se viimeisellä viikolla ja tietoisesti. Ja me tullaan nyt näkemään Jeesuksen opetuksessa suorempaa sävyä koskaan ennen. Hän ottaa viimeisetkin peitteet pois ja antaa tulla. Ja oikeastaan sitten sieltä toiselta vastapuolelta ei mitään muuta vaihtoehtoa voinut ollakaan, kun tappaa tämä häiriköijä pois pelistä. Tai sitten toisena vaihtoehtona olisi ollut uskoa se, mitä hän sanoo, ja ottaa todesta se. Se olisi ollut liian radikaalia varmasti heille. Nyt siis temppelin käytössäännöt ja temppelin, koko temppelissä oleminen, kaikki mitä siellä tehtiin, oli ylipappien hallussa. Ja nyt yksi mies tulee temppeliin ja hän laittaa sinne ikään kuin uudet säännöt. Mikäs meillä olisi joku esimerkki jostakin, mutta voidaan kuvitella jotakin, että me mennään jonnekin kauppakeskukseen ja sanomaan, että täällä ruvetaankin tekemään tälleen ja laittaa kaikki kaupat kiinni sieltä ja sitten joku vartija tulee kysymään, että mikä sun valtuudet tähän oikein on. Tämä kauppakeskus kumminkin on tuon Toivo Sukarikomistama ja täällä kumminkin on tietyt pelisäännöt. Jeesus teki nyt tälleen. Ja temppeli jakautui 4 osaan. Siinä sisiosa oli papistolle, siitä seuraava oli juutalaisille miehille, sitten oli vielä ulompi osa oli muille juutalaisille naisille, sitten oli pakanoiden osa. Ja tästä pakanoiden alueesta oli tehty mitä ilmeisimmin paikka, missä sitten vaihdettiin temppelin rahaa ja siellä voitiin ostaa eläimiä uhraamista varten. Jos ei haluttu tuoda pitkistä matkasta omia eläimiä, niin tällä paikalla voitiin sitten ostaa niitä eläimiä uhreja varten. Siis ihan hyviä asioita. Tämä paikka oli ennemmin sijainnut ulkopuolella temppelin. Se oli ajan myötä siirtynyt sinne pakanoiden alueelle, mikä ehkä viittaa jo siihen ylipappien asenteeseen, että temppeli kuuluu juutalaisille eikä pakanoille niinkään. Ja taas Jeesus sanoo, että täällä tämä ihan katsoikin. Minun huoneen oleva kaikkien kansojen rukoushuone, siis myös pakanoitteen vastaan. Jeesus heittää ulos pankkiireja, kauppiaita ja temppelissä kävijöitä. Ja sen lisäksi temppeliä käytettiin oikotienä, kun haluttiin kulkea kaupungilta Kitronin laaksoon. Jeesus myös estää tämän liikenteen. Eli hän pistää paikat aivan sekaisin. Hän pysäyttää massiivisen toiminnan. Hän pysäyttää siis Israelin keskussysteemin, keskusnäyttämön, uskonnollisen keskuksen. Haluan tätä korostaa vaan sitten hänen toimintaansa. Se tulee meidän suomalaisista helposti niin, että mikä se pikkujuttu tai iso juttu tämä nyt oikein onkaan. Että pieni temppelissä käynti ja pieni häiriköinti siellä. Mutta siis hän alleviivaa, hänen toimintaansa jotakin sellaista, mihin täytyy puuttua. Ja sen jälkeen sitten itse asiassa, kun Jeesus on käynyt puhdistamassa temppelin, niin jakeessa 27, luvussa 11, tulee sitten vastine sille. Nimittäin Jeesus menee 3. kerran käymään temppelissä. Hän käy siis 3 kertaa viimeisellä viikollaan siellä. Hyvä yksityiskohta. Ja nyt jakeessa 27 sanotaan, että ylipapit, kirjanoppineet ja vanhimmat tulee Jeesuksen luokse ja kysyy, että mitkä on sun valtuudet tähän. Tarkoittaen sitä, että meille on annettu valtuudet tämän temppelin hoitamiseen. Meillä on me ollaan tämän johdossa. Ja nyt, ja kuka on antanut sulle valtuudet meidän yli? Ja kysymys käytännössä on se, että Jumala, oletko sä itse järjetön? Oletko sä itse antanut itsellesi valtuudet yli tämän vuosisataisen järjestelmän ja näiden nimitysten? Tuu tänne häiriköimään, vai onko Jumala antanut sen valtuuden? Tietysti heidän mielestään ei Jumala, vaan kysymys on enemmänkin se, että mitä hullua sä oikein teet? Mitä sä oikein tarkoitat? Tai sekoilet, näin suomalaisittain sanottuna. Jeesus tajuaa kysymyksen kierrolle, ja ootko huomannut, että monta kertaa Jeesus ei suoraan edes vastaa kysymyksiin silloin, kun häntä halutaan kierrosti kysyä jotakin, saa satimeen, vai Jeesus ottaa aloitet omiin käsinsä, ja niin tässäkin. Hän heittää vastakysymyksen. Ja hänen vastakysymyksensä on aika paha. Mitä hän kysyy sitten tältä neuvoston jäseniltä, että mä kysyn myös teiltä yhtä kysymystä, vastatkaa tähän, niin minäkin vastaan teille. Ja hän viittaa Johanneksen kasteeseen, että mistä Johanneksen kaste oli peräisin, Jumalasta vai ihmisistä? Niin se kysymys on hyvin oleellinen sen takia, että Johanneskaan ei tullut suuren neuvoston hyväksymänä, vaan hän tuli ohi siis tämän neuvoston, että hengellisten johtajiston ohi. Jeesus opettaa muualla, että jopa publikaanit ottivat vastaan Jumalan suunnitelman Johanneksen myötä, mutta hengellinen johtajus torjuu sen, että Johannes edusti. Ja nyt Jeesuksen tehtävä alkaa nimenomaan Johanneksen kasteelta. Voisi tietyssä mielessä sanoa, että Jeesuksen valtuutus alkoi siitä vaiheesta, Johannes kastaa Jeesuksen. Ja sitten Jumalan ääni taivaassa sanoi, tässä on minun rakas poikani. Ja Johannes tunnistaa Jeesuksen ja hänen tehtävänsä on viitata nimenomaan olla Jeesuksen edeltäkävijänä. Ja hän todistaa, että tässä on Jumalan poika. Ja nyt sitten Jeesus kysyy, että oliko Johanneksen toiminta Jumalasta vai ihmisistä. On aika hankalaa vastata, koska sitä ennen ei ollut profeettaa Israelissa 400 vuoteen. Ja nyt yhtäkkiä siellä oli profeetta, jossa koko maa järisi Johanneksen vaikutuksesta. Tultiin eri puolelta maata Johanneksen luo kastettavaksi. Ja tietysti tähän kysymykseen ei vastausta ollutkaan. Jälleen lähdettiin sitten hiljaa pois. Sanottiin, että ei pystytä vastaamaan tähän kysymykseen. Siis he eivät pystyneet vastaamaan siihen. He joutuvat nalkkiin, niin kuin Jeesuksen kanssa monta kertaa kävi. Niin Jeesus myös kieltäytyy vastaamasta suoraan. Mutta huomatkaa, hän sitten vastaa kohta omalla tavallaan. Nimittäin sen jälkeen Jeesus sanoo, että en minäkään kerro omia valtuuksiani. Jeesus kertookin sitten kertomuksen. Ja nimenomaan nyt tässä on kuulijakuntana, me ollaan siellä temppelialueella, ja siellä on lähimmät opetuslapset on siellä ympärillä ja muuta, varmaan siellä pakanoittoalueella, missä oli aikaisemmin niitä kaupustelijoita, ja nyt Jeesus keskittyy opetustyöhön, siis keskittyy siihen alkuperäisen tehtäväänsä, opettaa kansaa ja rukoilla, ja siis etsiä Jumalaa. Ja nyt siellä on myös tätä hengellistä johtajistoa, joka koittaa saada häntä satimeen sanoistaan. Jeesus kertoo heille, muistatte tämän kertomuksen viinitarhasta, tai vertaus viinitarhan vuokraajista, eikö niin? Mä en lähde lukemaan uudestaan, mutta se referoi sen verran. Et tässäkin tapauksessa, niin kuin huomatkaa, voit kääntää, jos haluat, Jesajan kirjan 5. lukuun, nimittäin kuulijat mieltivät, ahaa, ja Jeesus siteeraa Jesajan kirjan 5. lukua, ja joitakin muitakin kohtia vanhasta testamentista. Nyt siis tuodaan vanha testamentti tähän mukaan. Viinitarha edustaa Israelin kansaa ja viinitarhan viljelijät hengellistä johtajistoa, joiden tuli pitää huolta viinitarhasta. Omistaja muuttaa muualle, viinitarhan omistaja, ja vuokraa viinitarhan viljelijöille. Ja omistaja yrittää periä hedelmiä viinitarhastaan viljelijöiltä, mutta palvelijat hakataan, ketä omistaja lähettää, ja lähetään tyhjin käsin pois. Sitten Jeesus tulee kertomukseen mukaan poikana, joka lähetetään viinitarhan viljelijöiden luokse. Omistaja kuvittelee viljelijöiden kavahtavan poikaa, mutta sen sijaan hän otetaan kiinni ja tapetaan. Nyt siis Jeesuksen kertomuksessa on se paha puoli, että sinne kuulijat ajautuu mukaan. He saattaa lähteä kuuntelemaan niin kuin viattomana ja harmittomana vaan jonkun satuselän kertomuksia. Näin vähän karikoin sitä, mutta he huomaa kesken kertomuksen, että hyvän aika minusta puhutaan. Ja niin aika monta kertaa muuten meillekin käy Jeesuksen kertomuksissa. Aika monta kertaa itseni löydän sieltä fariseuksesta rukoilemasta publikaanin kanssa ja huomaa, että ahaa, että ai niin, että minähän onkin muuten tämä, joka pitää itseä ylempänä tai miehestä, joka kulkee haavoittuneen ohi tai muuta. Ja niin tässäkin. Jeesus sanoo vastaa jakeessa 10, tämän luen meille ääneen. Siis kun hän on aikaisemmin kieltäytynyt vastaamasta valtuuksiin, millä hän toimii ja miksi hän toimii. Jakeessa 10 hän vastaa, antaa lopullisen vastauksen kysyjille, sanoen heille, ettekö ole lukeneet tätä Raamatun kohtaa, siitä kivestä, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut huippukivi. Ja nyt sitten näiden lauseiden, tämän vertauksen jälkeen ja tämän viimeisen psalmeista otetun kohdan jälkeen jakeessa 12 sanotaan, että neuvosto halusi ottaa Jeesuksen kiinni, sillä he ymmärsivät, että heistä puhutaan. Samaan aikaan saattaa olla niin arveltu, että tässä oli Jeesuksen viimeinen oikea tarkoitus saada tämä hänen vastuustaan, että hengellinen johtajisto havahtumaan. hei, että kääntäkää tienne, tulkaa mun luokseni, koska hän rakastaa jokaista ihmistä ja haluaa jokaisen ihmisen ottamaan niin siipeensä suojaan ja pelastaa. Ja heillä varmaan oli mahdollisuus huomata, että me ollaan tässä nyt kertomuksessa tässä vaiheessa ja mitä me tehdään. Tämän jälkeen Jeesuksen kohtalo oli lyöty lukkoon. Nyt me ollaan siellä viimeisellä viikolla. Huomatkaa, hän ottaa yhteen tavalla, mistä enää mitään perutusvaihteita ei voi enää ottaa. Hän on suututtanut nyt riittävän isot henkilöt ja hahmot. Sitten koko tämä viimeisen viikon nämä kysymykset Jeesukselle on kuvattu myös sitä, että ne on Jeesuksen testaamista, Jeesuksen viimeisiä testaamisia siitä, että onnistuuko hän näissä selvittämään nämä. Häntä selvästi nyt sitten, häntä vastaan hyökätään ja hänet koitetaan saada osoittautumaan valheelliseksi tai vääräksi tai hänet koitetaan nolata kansan silmien edessä. Jos meillä äsken oli siellä fariseuksia ja kirjanoppineita, niin nyt meille sitten tulee kysymys veron maksamisesta keisarille, jake luvussa 12. Siellä on meillä merkillinen yksityiskohta, että Jeesusta koettelivat fariseukset ja herodialaiset, luvussa 12, jakeessa 13. Ja siinä mielessä on merkillistä, että nämä kaksi puoluetta olivat keskenään sovittamattomassa ristiriidassa. Ja nyt me nähdään jopa vihollisten, tai semmoisen perimmäisvihollisten yhdistävän voimian Jeesusta vastaan, että saa hänet sanoissa sekaisin, tai saada hänet raivattua pois tieltä. Mitä herodialaiset olivat Herodes Antipaan kannattajia, ja nämä kaksi puoluetta kannattaa olla erilaisia arvoja. Ja nyt he yrittävät laittaa Jeesuksen eteen semmoisen ongelman, minkä ei voi vastata millään tavalla. Tekisi mieli sanoa tähän kevennyksenä, että joskus miehille, miksei naisillekin perheessä voi esittää semmoisia mahdottomia kysymyksiä. Teetkö mielessäsi riittävästi kotitöitä? Siihen jos vastaa, että kyllä, niin saa huutia, ja ei, niin sitten taas saa huutia. Siihen sellaisia kysymyksiä, mihinkä oikein voi vastata millään tavalla, voi olla hiljaa. Ja tässä on vähän kaikki samanlaista nyt. Nimittäin pitkän mietinnän jälkeen Jeesukselle tultiin kysymään, lähetettiin kysyjiä kysymään erikseen, että valmistettiin kysymään tämä tietty kysymys, oliko oikein maksaa Rooman keisarille veroa vai ei. Ja fariseukset olivat ehdottomasti sitä mieltä, että ei tule maksaa valloittajavaltiolle veroa. Se on semmoista myöntymistä, alistumista, mitä ei voi tehdä. Ja sitten taas herodialaiset olivat sitä mieltä, että oli oikea maksaa veroa. Siis joka tapauksessa saat jomman kumman puolueen vihat niskaasi. Verot saattoivat nousta 40%, kaikki näistä verot yhden ihmisen elämässä. Olisi isosta asiasta kysymys. Jeesus opettaa siis kysyjien mielessä, siis tämä nerokkuus tulee siihen. Hän opettaa Jumalasta vapaasti ja Raamatun mukaisesti, eikä pelkää keisaria. Jos hän on se, mitä hän sanoo olevansa, niin hän ei voi pelata Roomaan keisaria. Koska Rooma on vieras valloittaja, jota juutalaiset vihasi. Ja ajatus Messiasta liittyy siihen, että hän vapauttaa nimenomaan Rooman alta juutalaiset. Mutta jos Jeesus vastaa, että veroja tulee maksaa, hän saa tavan kansan silmissä, hän on pelkuri, saa vihat niskaansa. Jos taas hän sanoisi, että ei tarvii maksaa, hänestä voisi tehdä ilmoitus Roomalle siitä, että hän nostaa kansan nousua johtaa tai nostaa kansaa valloittajavaltiota vastaan. Siis molemmin päin oli kysymys siitä, että Jeesus voidaan tukahduttaa, hänen toimintansa voidaan tukahduttaa, vastaa hän kummin tahansa. No sitten Jeesus saa tekee taas tämän erikoista. Mä syvennin tähän kertomukseen. Tämä on mun mielestä niin mielenkiintoinen ja kertoo jotakin Jeesuksesta. Hän nimittäin, kun hän on kysyjien mielestä aivan kestämättömässä tilanteessa, ja nyt me saatiin kiinni toi Jeesus, niin hän sanoo siinä, että onko jollakin antaa rahaa? Ihan siis, niin kuin tässä mä heitsin teille, että onko sulla antaa kolikko mulle? Kaiken sen väittelyn ja keskellä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun ihmiset kaivaa tai nämä kysyjät kaivaa taskustaan rahaa, niin Jeesus viittaa jo sillä, ahaa, te siis käytätte niitä etuja, mitä Rooma tarjoaa teille. Te vastustatte kyllä Roomaa, mutta itse asiassa te pidätte hallussanne Rooman rahaa. Ja oikeastaan temppelissä itse asiassa ei ollut sallittua pitää Rooman rahaa hallussaan, vaan nimenomaan temppelin rahaa. Koska Rooman rahassa oli keisarin kuva ja se edusti epäjumalan palvelusta ja nimenomaan temppelissä. Mutta nyt näillä kysyjillä oli kumminkin tämän temppelin lain vastaisesti rahaa hallussaan, eli nimen tätä rahaa. Mutta Rooma tuotti tiettyjä palveluja, vesisysteemin, tiestoja, koulutusti ja rauhaa Jeesuksen aikana. Itse asiassa juuri Rooman valtakunnan takia oli pitkästä aikaa rauha myös Israelissa. Tämä oli osa vastausta. Siis, että jos kysytään, saako maksaa veroja, niin te nautitte tietyistä edosta, hän vastaa kysyjille. Ja sitten denaarissa, mikä Jeesus sai, oli tosiaan Tiberiuksen kuva, ja siinä luki keisari Tiberius Augustus, jumalallisen Augustuksen poika. Ja tietysti juutalaiset eivät hyväksyneet ihmisen kuvia rahoissa ja tätä keisarin tunnustusta. Mutta Jeesus vastaa, antakaa keisarille, mikä keisarille kuuluu, eli raha, koska siinähän lukeekin keisarin nimi ja kuva. Ja tehän nautitte myös hänen palveluksistaan. Eli raha kuuluu keisarille. Hän teki asian selväksi ilman vastaus suoraan kysymykseen. Mutta sen lisäksi hän vastasi kysyjille, älkää suostuko palvelemaan tai pitämään keisaria jumalana, niin kuin sanotaan kolikossa, vaan antakaa itsenne sisimpänne Jumalalle. Siis keisarille, mikä hänelle kuuluu, mutta Jumalle, mikä Jumalle kuuluu. No mikäs Jumalle sitten kuuluu, Raamatun mukaan? Paavali sanoi roomalaiskirjassa, että meidän tulee antaa itsemme Jumalalle kuin eläväksi uhriksi. Ja tässä taas sitten kysymys tuleekin suoraan kysymyksen asettajille, niin kuin se neula tai keihän kärki kääntyy takaisin sinne. Se tulee myös samalla meille. Ihan hyvällä tavalla saadaan miettiä sitä, nimittäin oman sydämeensä ja suunnitelmia antaminen Jumalalle ei aina tunnukaan ollenkaan helpolta. Voidaan miettiä pienessä mittakaavassa ja pienen kysymyksen, mikä on oikein ja mikä on, niin miten saadaan toimia. Ja vähän niin kuin sadukeukset tai fariseukset näperellä. Mutta Jumalan sana osoittaa meille, että anna sinä itsesi Jumalalle. Ja minä. Ja helpompaa on pitääkin Jumalaa kuin pienessä rasiassa, jonka voi kaivaa esille, kun parhaiten sopii. No jos me tiedetään se, että Jeesuksen opetuksen mukaan ja Raamatun mukaan, ketä ei voi painostaa, Jumala ei toimi painostamalla, kun antaisimme hänelle itsemme. Sitä ei voi vaatia saarnapöntöstä eikä täältäkään. Mutta Kristuksen rakkaus kyllä meitä vaatii. Siis meillä on Kristuksen rakkaus ja armo. Saa meissä aikaan sitä, että minä haluan luovuttaa itseäni, oman sydäntäni ja omia toiveitani. Sitä tapahtukoon sinun tahtosi. Ja se on suurenmoista. Olla yhteydessä Kristuksen kanssa tavalla, että hän saa olla Herra siellä. Meillä tulee seuraavaksi, pitäisikö ottaa mun tässä välissä laulu? Jaksetaan vielä hetki kuunnella.
Otetaan 5, 4, 8.
Joo.
Thank you.
Okei, pieni välitauko. Jaksetaan vielä hetken aikaa keskittyä tähän opiskeluun. Oikeastaan mä hyppään nyt sen verran yli, joka osia ei voida mennä. Meillä on siellä sitten olisi ollut välissä, tai mikä jää sinne on Sattukeustin kysymys ylösnousemuksesta. He pitivät, arvostivat viittä Mooseksen kirjaa, siis papisto. He olivat fariseuksien kanssa riidoissa, ja he kysyivät ylösnousemuksesta. He eivät usko ylösnousemukseen, he tekevät Jeesukselle pahan kysymyksen. Jeesus vastaa heille käyttämään nimenomaan viittä Mooseksen kirjaa, mihinkä he uskoivat. Ja sanoo, että te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Sitten meille tulee tärkein käsky, mikä käytiin läpi viimeksi. Sitten tulee lesken ropo, mikä opettaa meitä siitä, että Jumala arvioi eri tavalla meitä, mitä me ihmiset arvioimme. Se koskettaa ihan sitä meidän elämässä kaikilla tasoilla. Se on hyvin puhutteleva kertomus siitä. Monet rikkaat laittaa uhriarkuun isoja summia ja ihmiset kuulee laittava ja kolikko tai arkku kilisee ja kolisee ja ihmiset on hyvin tietoisia siitä, mitä he uhraavat. Sitten siihen tulee yksi mitätön leski, joka laittaa hyvin pieniä killinkejä ja Jeesus katsoo, että tämä laittoi koko elämisensä. Missä äsken puhuttiin siitä itsensä antamisesta Jumalalle. Ja nyt Jeesus sanoo, siis, että mitä ihmiset ei huomaa, niin mitä Jumala näkee ja arvostaa. Se koskee meidän koko meidänkin elämäämme ja meidän palvelutehtävä ja elämäämme ja antamistamme. Siis sitä ei voi mitata vertailemaan toisiin. Mä en saisi verrata toisiin itseäni, eikä minuakaan voisi verrata toisiimme. Koska meillä on jokaisella eri lähtökohdat elämällemme. Myös ihan tälle antamiselle, siis oman aikamme ja varojemme ja antamiselle ja ystävyyden jakamiselle ja kaikille. Meillä on eri lähtökohtia sille. Mutta sitten Jeesus puhuu lopun ajoista, luvussa 13. Tämä on älyttömän, kun puhutaan lopun ajoista, niin synnyttää valtavasti kiistoja. Ja ainakin itse täytyy sanoa, että paljon myös pelkoja vuosien varrella. Siitä on lukemattomia teoksia tehty ja puheita. Ja onkohan mistään muusta asiasta niin paljon spekulaatiota ollut kuin lopun ajoista. Ja sitä on yritetty luoda siihen aikataulutuksia ja milloin on mikäkin aikataulutus se nyt se tapahtuu ja sitten moni kristitty ahdistuu ja pelkää mitä nyt tapahtuu. Tietysti mulla on vähän aikaakin nyt ja en lähde joka kohtaa sanomaan, mutta jotakin haluan nostaa tästä luvusta 13. Se on Matteuksen evankeliumissa luku 24 on sama Jeesuksen opetus, mitä hän pitää nyt sitten viimeisellä viikolla. Varmaan tässä Markus on koonnut hänen opetuksia niin kuin sieltä aikaisemmaltakin tähän yhteen kokonaisuuteen. Hyvä huomata heti tässä se, mikä ehkä auttaa ymmärtämään näitä lopujen kuvauksia, että siinä on oikeastaan kaksi kysymystä, minkä Jeesus vastaa. Ja toinen kysymys on se, että milloin tapahtuu se, mistä Jeesus sanoo ensimmäisenä, kun hälle ihmetellään sitä valtavaa temppeliä, siis joka oli 300 kertaa 450 metriä, siis valtava temppeli, mitä tehtiin noin 40 vuotta ennen tätä hetkeä ja vielä sitten 60-luvulle asti Herodes Suuren alkumpainen rakennus, mikä oli kuulemma niin valtavan kirkas, että kun aurinko loisti, niin suorastaan häikäisi siis katsojia. Ja sieltä vieläkin joitakin näitä isoja kiviä jo sieltä on näkyvissä, siis, että sitä hämmästeltiin, että katso, miten valtava tämä temppeli, katso näitä kiviä, miten valtavia ne on. Jeesus sanoo siihen, että tästä ei kiveä kiven päälle. Ja se on se ensimmäinen kysymys, milloin tämä tapahtuu, siis Jerusalemin temppelihävitys. Milloin voi tapahtua jotakin niin kamalaa, että temppeli hävitetään, kun vastahan se on rakenteilla Israelin kansallisylpeys. Ja sitten toinen kysymys on, mikä on se lopun ajan merkit. Siis kahteen eri kysymyksiä Jeesus vastaa ja siellä menee sekä tässä että Matteuksessa menee siis se vastaus, on hyvä erottaa sieltä eri jakeita, että kumpaan vastaukseen liittyy. Ne ensimmäiset kuulijat ja ensimmäiset kristityt ymmärsivät Jeesuksen opetusta. Nyt mä sanon täältä esimerkiksi, Jeesus sanoo, että kun näette hävityksen kauhistuksen seisovan siinä, jakes 14, missä ne ei pitäisi seistä. Ja sitten Markus vielä kirjoittaa, lukija, huomatkoon tämän. He olivat siinä vaiheessa, Rooman tilanteet oli kiristymässä. Juudas olet paetkoot vuorille, niin ensimmäiset kuulijat siis kysyvät, että onko mitään merkkejä antaa tähän asiaan, temppelin hävitykseen tai Rooman pallottamiseen tai tämän kaupungin hävittämiseen. Jeesus sanoi, että kyllä on. Ja hän viittaa Danielin kirjaan, jossa puhutaan myös tästä hävityksen kauhistuksesta. Ja historiassa oli tapahtuma, milloin temppeliin tuotiin siis vallottajavaltion toimista. Se muutettiin Baalin alttariksi. Silloin puhuttiin hävityksen kauhistuksesta myös. Jeesus sanoi, että kun jotakin sellaista tulee tapahtumaan nimenomaan temppelissä, niin huomatkaa, että silloin, joka on katolla, älköön menkö enää takaisin sisälle. Joka on pellolla, älköön palatko noutamaan viittaansa. Ja hän erikseen sanoo, että voi raskaita ja imettäviä, mikä muuten koskettaa syvästi, koska kaikki valtias Jumala huolehtii siis pienistä ihmisistä. Hän näkee raskaana olevan ja imettävän ihmisenkin ja näkee heidän kärsimyksensä ja tuskan jo valmiiksi. Ja ettei se tapahtuisi talvella. Talvella pakeneminen kaupungista on kovempaa. Mutta ensimmäiset kristityt siis, tai ensimmäinen sukukunta, silloin sitten muutama 10 vuotta myöhemmin sitten, kun Rooma valloitti kapinan johdosta Jerusalemia ja temppeli tuhottiin, niin kristityt ottivat sen merkin todesta. Ja he näkivät, nyt jos en ihan väärin muista, poistetaan tästä puheesta tämä, mutta Tiitus menee sinne temppeliin ja hän katsoo kaikkein pyhimpään ja ihmettelee vielä, siis tuleva keisari ihmettelee sitä, että eihän täällä olekaan mitään, tähän pimeä huone. Mutta siellä oli, temppelissä oli siis pakanoita paikassa, missä ei pitänyt olla. Ja ensimmäiset kristityt pakenee Pella-nimiseen kaupunkiin ja pelastuu. Nimenomaan he kysyvät merkkejä, Jeesus vastaa heille. He lukivat Jeesuksen opetusta ja katsovat tilanteitaan. Ja sitten päättelevät, että nyt on aika lähteä täältä. Ja nimenomaan se opetus koskee hyvin pitkälti, siis osa tästä opetusta on tapahtunut ja toteutunut, ja sitten osa odottaa vielä aikaansa. Mutta niiden kahden sekoittaminen voi tuottaa turvattomuutta ja pelkoa meille, eikä oikein tiedä, mistä puhutaan. Mutta sitten varsinaisesti siihen, vielä tähän opetukseen lopun ajoista, niin Markuksen kuvauksella on nähty olevan 3 eri painotusta tai 3 eri tärkeintä pointtia meille. Ensimmäisenä on se, Jeesus kertoo ahdistuksista jo etukäteen, että ne koskettaa myös kristittyjä. Siis ohjat ovat kaiken aikaa Jumalan kädessä. Se lohduttakoon meitä ylipäätään meidän elämässämme. Et Jumala edeltä käsin tietää ja on suunnitellut, ja mikään asia ei tapahdu ilman, että hän on ne hyväksi suunnitellut. Ja nekin koituu Jumalan omien parhaaksi. Toiseksi, kattava ja pitävää aikataulua ei voi laatia. Sillä Jeesus sanoo nimenomaan lopun ajoista, että sitä päivää ei tiedä poikakaan, vaan isä yksin. Ja silloin me on ihan turha laskea mitään vuosimääriä tarkkoja päiviä. Ja sitten kolmantena asiana on nähty, että eksytykset lopun aikoina ovat kristityksen todellinen ja vakava vaara. Ja kun me katsotaan tätä lukua muun muassa, niin siellä on todellista Jeesuksen varoitusta, että varokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monet tulevat minun nimessäni, tarkoittaa siis, että sanovat olevansa kristuksia, niin kuin Jeesuksen jälkeen on tullutkin niitä jo heti siellä lähitulevaisuuden Jeesuksen jälkeen. Mutta tarkoittaa myös sitä, että ihmiset, jotka käyttävät Kristuksen arvovaltaa, ovat hänen lähettämien apostoleja ja julistajia, jotka sanoo olevansa hänen asialla, eivätkä ole. Jukka Normanto muistaa, hän jossain opetuksessa sanoi, että niin kuin harhat tulevat aina sillä tavalla, että julistuksessa että sanotaan, että oletko masentunut tai oletko kiusauksessa, oletko koetko uskossasi puutteita? Sitten jos joku ihminen sanoo, että kyllä, tai oikeastaan jokainen ihminen kristitty rehellinen vastaa, että kyllä mä koen kiusauksia, puutteita ja ongelmia elämässäni ja uskossani. Sitten sanotaan, että sulla ei ole koko totuutta. Sulla on kyllä se Jeesus, mutta sun pitää vielä omaksua tämä oppi tai tämä asia. Ja sitten saat paremman täydemmän elämän. Ja mä uskon, että johonkin sellaiseen Jeesus viittaa, siis sellaiseen oppiin, missä Kristus ei enää olekaan uskon keskiössä, eikä arvo. Vai jotain muuta, niin tulee siihen tilalle. Ja kun omana henkilökohtaisena mielipiteenä katsoo nykyistäkin maailmanlaajuista kristillistä toimintaa, niin tuntuu, että Kristus hukkuu sinne. Puhutaan kyllä paljon samoilla termeillä, puhutaan evankeliumista ja armosta ja uskosta. Joskus on vähän eri sisältö, niin että sitten heikot kristyt eksyy tai hukkuu. Niille ei ole enää suojaa kotia. Aika rientää. Jeesus sanoo, että oikeastaan tähän loppuun haluaisin ottaa sen ajatuksen vielä tähän esille luvussa 13. Oikeastaan tärkein. Mä tänne hävitin sen. Jakeessa 13. Mutta se, joka kestää loppuun asti, pelastuu. Matteus käyttää tässä tapauksessa semmoisia sanoja. Muun muassa, että monet luopuvat, ilmiantavat toisensa, vihaavat toinen toistaan, mutta monta väärää profeettaa nousee ja eksyttävät monia. Ja koska laittomuus lisääntyy, kylmenee monien rakkaus. Sitähän sanotaan samaa, mutta joka kestää loppuun asti, se pelastuu. Ja mä oon käyttänyt täällä tähän selityssarjaani muun muassa Lauri Thurenin selitystä. Ja hän sanoo näistä kohden. Löydän sen täältä. Joo. Joka kestää loppuun asti, pelastuu. Kestäminen on uskon ja toivon säilyttämistä, sitä, että jaksaa odottaa pelastusta, vaikka ahdingon aika venyy yllättävän pitkäksi. Siis uskon ja toivon säilyttämistä, että jaksaa odottaa pelastusta. Ja hebrealaiskirja on hyvä esimerkki siitä, siis kestämisestä. Seurakunta on koittanut kertaalleen jo kokenut vainon ja on tulossa uusi vaino. Seurakunnan rivit rupeaa niin kuin hajoamaan ja kirjoittaja huolissaan, että kestääkö heidän uskonsa Kristukseen ahdistusten keskellä. Nyt ei tarvitse puhua suomalaisen kristille pelkästään vainoista ja fyysisestä kidutuksesta, vaan ihan siis tämän matkan raskaudesta meille. Jokainen tiedetään se, että tällä meidän uskon matkalla on monenlaisia vastuksia, sisäisiä vastuksia, ulkoisia vastuksia, vihollinen vastustaa meitä. Ja monia asioita, mitkä haluaisi saada meidän matkan keskeytymään. Ja hebrealaiskirja on ihana siinä, että se antaa meille sielua hoitavan neuvon sillä, että parhaiten väsynyttä ja toivonsa menettänyttä kristittyä autetaan sillä, että kerrotaan hänelle Kristuksesta, mitä Kristus on, ja ohjataan häntä vapauttajan luokse, joka kantaa ja joka niin kuin kantaa meitä läpi meidän tuskien, joka jätää meitä. Ja ihan lopuksi tähän ajatukseen liittyen, siis että Kristus kantaa, siis kestäminen, se on ahdistunut mua henkilökohtaisesti hirveästi, koska mä oon aina tulkinut niin, että mä en ole ainakaan se vahve on kestää, vaan mä oon se, joka ensimmäisenä sortuu, että kun laittomuus tulee ja kun tulee nämä profeetat, niin mä oon aina siinä huonossa joukossa kaikkien vuosien varrella ollut. Siinä on sellainen sana, hypomeno kestää, joka oikeastaan tarkoittaa siis ihan suomennettuna jäädä jonkin alle tai varaan. Siis joka kestää. Nyt kestämisessä ei puhutakaan siitä, että miten kestävä minä olen, tai että minä saan itsestäni kestävyyttä aikaan, vaan pysyä jossakin, jäädä jonkun alle tai jonkun varaan. Mä oon kuullut mahtava raamattoluennon tästä, että tarkoittaa sitä, että jäädä armon varaan tai pysyä Kristuksen armon varassa. Kaikissa, siinä kun laittomuus lisääntyy, kun vainot tulee tai vaikka mitä elämässä tapahtuu. Siis huomatkaa, ei itsessä olevaa vahvuutta niitä vastuksia vastaan, vaan jäädä Kristuksen armon varaan ja pysyä siinä. Kiitos.